Jakarta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Legislator dukung Kampung Haji Indonesia dengan revisi undang-undang. Universitas Hasanuddin dan Fujian Normal University hadirkan Unhas Center di Tiongkok. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendukung usulan Presiden Prabowo terkait pembentukan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dikutip rri.co.id kepada wartawan di Jakarta, Kamis 9 Januari, ia mengungkapkan dukungan tersebut akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang RUU Haji yang didorong untuk dibahas. Marwan mengatakan pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pembangunan Kampung Haji Indonesia. Menurutnya banyak keuntungan jika Kampung Haji berhasil dibangun, khususnya menekan biaya menginap jemaah haji Indonesia. Marwan berharap semua kementerian dan lembaga terkait dapat mendorong terwujudnya Kampung Haji tersebut. Ia menyoroti Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk diplomasi, Kementerian Agama untuk perizinan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunannya, agar dapat mendukung Kampung Haji Indonesia jika disepakati. Menurutnya Kampung Haji merupakan ide dari Prabowo yang cemerlang, namun penerapannya tidak mudah karena berlokasi di Arab Saudi. Dengan demikian, Marwan menilai perlunya kehati-hatian dalam membicarakannya agar Arab Saudi tidak salah persepsi. Universitas Hasanuddin Unhas Makassar di Sulawesi Selatan dan Universitas Normal Fujian NU di Tiongkok menandatangani nota kesepahaman MOU antara lain untuk membentukkan Unhas Center di FNU Fuzhou Tiongkok. Rektor Unhas Jamaluddin Jompa dalam keterangannya yang terima antara Kamis 9 Januari mengatakan, kerjasama ini akan mempererat hubungan kedua negara dalam bentuk diplomasi ilmu pengetahuan yang saling menguntungkan. Jamaluddin menjelaskan, Unhas Center dikemas dalam bentuk rumah budaya Indonesia, sementara FNU menyediakan ruangan khusus yang akan digunakan sebagai pusat informasi dan promosi yang dikelola oleh Unhas. Menurutnya ditunjuknya FNU sebagai lokasi Unhas Center di Tiongkok disebabkan Fuzhou adalah salah satu kota bisnis yang banyak mempunyai tautan sejarah dengan Indonesia. Sementara itu Rektor FNU Zheng Jiajian menyambut baik kerjasama strategis ini. Menurutnya Unhas adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang telah banyak mengembangkan riset dan inovasi dalam berbagai bidang. Pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sudah mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dora hadir ya menemani Anda hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi terkait juga hari ini adalah hari menanam pohon nih pendengar. Seperti apa sih ya kita bisa berkontribusi secara aktif ya untuk terus menjaga pohon dan juga lingkungan kita. Dan kami juga akan hadirkan seperti biasa pada pukul 13 ini adalah program Halo Diaspora, program kerjasama Voice of Indonesia dengan IDN Global. Jadi nantikan program Halo Diaspora pukul 13 lewat 05 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana pendengar hari ini, semoga ada dalam kondisi yang sehat, tetap prima, tetap semangat, masih di tanggal 10 ya bulan Januari, tentunya masih harus tetap semangat nih pendengar. Dan tentunya saya akan terus update informasi untuk Anda, informasi dari Indonesia untuk dunia. Dan membuka perjumpaan saya dengan Anda kali ini, lagu yang tentunya nih, akan membuat kita semakin erat ya, semakin erat seperti magnet ya. Lagu dari Kim, Magnet.
Awalnya aku tak memikirkan, namun bayangmu tak juga hilang. Senyum hangat itu mencuri renung hatiku. Meski ku sadar ini takkan bisa, hanya aku dan kamu yang boleh tahu apa yang terjadi di hati. Hanya aku dan kamu yang bisa tahu semuanya.
Yang boleh tahu apa yang terjadi.
of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar, bagaimana kondisi cuaca di kota Anda saat ini? Semoga dalam kondisi yang tetap nyaman ya untuk bisa beraktivitas di hari Jumat 10 Januari 2025. Bagi Anda yang ingin beraktivitas di kota-kota besar di Indonesia atau juga punya rencana ya berkunjung ke kota-kota besar tersebut, hadir untuk Anda informasi perakiran cuaca. Dan informasi perakiran cuaca ini seperti biasa saya peroleh dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya awali dari kota Jakarta ya, yang beberapa waktu terakhir ini sering diguyur hujan. Tapi hari ini diprediksi akan berawan nih pendengar. Kemudian Ambon juga berawan, Banda Aceh cerah berawan, lalu Bandar Lampung cerah berawan, Bandung berawan, Banjarbaru berawan, Bengkulu berawan, dan Pasar Bali hujan sedang. Harap berhati-hati bagi Anda yang mau berlibur ke sana ya. Lalu Gorontalo berawan, Jambi berawan, Jayapura hujan sedang, Jayawijaya hujan sedang, Kendari cerah berawan, Kupang hujan petir, Makassar cerah berawan, Mamuju cerah berawan, Manado cerah berawan, lalu Manokwari berawan. Hujan sedang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Medan cerah berawan, Merauke hujan sedang. Nabire di Papua cerah berawan, kemudian Padang Sumatera Barat berawan, Palangkaraya cerah berawan. Kemudian ada Palembang Sumatera Selatan berawan. Pangkal Pinang hujan sedang, Pekanbaru udara sedikit kabur nih pendengar ya. Lalu Pontianak cerah berawan, Samarinda cerah berawan, Semarang berawan, Serang cerah berawan, Sofifi hujan sedang, Sorong di Papua ya berawan, kemudian Surabaya berawan, Tanjung Pinang harap berhati-hati diperkirakan hujan lebat, Tanjung Selor hujan sedang, Yogyakarta cerah berawan. Jadi cukup bervariasi ya dari berawan dan juga hujan ringan. Tetap waspada ya pendengar, dimanapun Anda berada, untuk terus memperhatikan kondisi cuaca di kota-kota yang ingin Anda kunjungi, terlebih yang ada di Indonesia. Karena Indonesia masuk ya nih di musim penghujan. Jadi harap berhati-hati. Dan tentunya jangan lupa juga ya untuk memperhatikan ya ketika memilih tempat atau daerah yang dikunjungi, memang penting untuk memperhatikan kondisi cuaca yang di mana tempat yang akan Anda kunjungi. Karena kalau pilihannya nggak tepat nih, ini bakalan nggak seru ya kegiatannya. Jadi harap waspada dan tetap berhati-hati. Lagu dari Malik and the Essential, Pilihanku.
Sejuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata, dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku.
terbaur dalam satu pelukan. Di tempat yang tak henti mendermakan kasihnya. Wahai leluhurku, aku mendengarmu. Jiwa menjadi sebuah makna. Kalau aku hidup menemani perkataan, rasa terpancar laksana pesona. Habis pekat takkan sanggup halangi sinarnya. Jaya dan kebesaran kembali dari hal kecil kita berlatih menata diri menyambut kemenangan di suatu esok yang pasti.
Do love it every inch of necessarily gay.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Inilah kisah tentang negeriku, setitik surga di garis khatulistiwa. Beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami adalah salah satu caraku untuk melestarikan keberagaman ini. Perjalananku tidak hanya sampai di sini. Mencoba semakin dalam, menyelami alam ini, dan bercengkrama dengan sang penghuni lautan. Layaknya sebuah dongeng, seperti negeri di atas awan, cerita tentang keindahan dan keagungan Tuhan. Berjelajah serta menyukuri setiap destinasi impian di negeri ini. Cara lainku dalam memahami alam adalah mengabadikan setiap momen yang kulalui menjadi sebuah kenangan. Melirik sejarah, melestarikan kesenian oleh para penerusnya. Satu bukti peninggalan nyata, rasa, cita, dan karya nenek moyang untuk Indonesia. Keberagaman budaya menyatukan seluruh insan. Walau berbeda, semua berteguh patuh dalam satu kesatuan. Keanekaragaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia satu negara yang besar. Perbedaan ini bukan penghalang. Perbedaan menjadi kekuatan bagi Indonesia, bagi negeriku, kebanggaanku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah untuk bantuan sosial, bansos, dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Mensos mengemukakan hal tersebut saat menghadiri dialog bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis kemarin. Mendengar demikianlah sekilas informasi.
Voice of Indonesia.
Bye.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Hari ini ya 10 Januari tepat diperingati sebagai Hari Gerakan Sejuta Pohon. Jadi ini program yang diinisiasi di Indonesia untuk mendorong penanaman pohon secara besar-besaran sebagai upaya nih menjaga kelestarian lingkungan. Jadi diperingati setiap tanggal 10 Januari, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan melindungi keanekaragaman hayati. Jadi ini melibatkan banyak pihak ya pendengar, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis dengan harapan dapat menciptakan perubahan positif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Jadi gerakan ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada 10 Januari 1993 di Jakarta. Dan ini respon terhadap penerbangan liar yang tentunya ini merusak hutan. Dan dalam pidatonya, Soeharto mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanam lebih dari 1 juta pohon di setiap provinsi di Indonesia. Sejak saat itu gerakan ini telah berkembang menjadi salah satu program nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah dan juga sektor swasta ya. Jadi semua stakeholder tuh terlibat nih pendengar akan gerakan sejuta pohon ini. Karena manfaatnya tuh luar biasa ya kalau kita menanam pohon. Manfaatnya misalnya mengurangi pemanasan global. Pohon itu menghasilkan oksigen yang tentunya vital bagi kehidupan kita, menyimpan air tanah, mengurangi polusi udara, mempercantik lingkungan. Nah, ini penting juga mencegah banjir dan longsor nih pendengar. Jadi manfaatnya tuh luar biasa, makanya dibuatlah gerakan ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan melakukan hal yang simpel dulu ya, dengan menanam pohon di sekitar rumah dan juga lingkungan kita. Dan pendengar Voice of Indonesia hadir untuk Anda ini sejarah Balai Kota Cirebon. Jadi kalau Anda ke Cirebon berwisata, berkunjung, cobalah datang ke Balai Kota Cirebon karena gedung ini kaya dan syarat akan sejarah dan nilai budaya. Seperti apa? Akan hadir ya selepas lagu dari Kevin Wijaya.
Girl, you don't need to put your makeup on. You're just too irresistible to be as you are. No matter how far, you're just too beautiful for me. And everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star, shining in my door, knocking like the sunshine, shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why do I do love it every inch of you? Oh baby, are we so good? Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be there just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel. And everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star, shining in my door, knocking like a sunshine, shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why,
why do I do? Do love it every inch of you. Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be your home.
I'll be your home.
Your return to
now and forever. Cause baby, you're irresistible. Star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crashing, crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do? Do love it every inch of you.
Voice of Indonesia.
Kota Cirebon sebagai salah satu daerah kunjungan wisata di Provinsi Jawa Barat, selain memiliki berbagai macam tempat bersejarah penyebaran agama Islam, juga menyimpan potensi wisata yang ikonik. Satu di antaranya adalah gedung balai kota yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Sejarawan Tendi Cefke menuturkan, hal yang ikonik dari balai kota Cirebon yaitu sebuah gedung peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kekhasan arsitekturnya.
Dan secara historis, gedung ini dibuat pada era kolonial Hindia Belanda yang mana diprakarsai oleh ketua dari Badan Pekerjaan Umum Cirebon pada masa itu, yaitu adalah Jiskot. Dan kemudian Jiskot ini mencari pendanaan dan akhirnya setelah berhasil dikumpulkan pendanaan untuk pembangunan dari gedung ini, diberikanlah tugas kepada dua arsitek, yaitu adalah Hamdel dan juga Mr. Paul, yang kemudian membangun gedung balai kota ini seperti yang kita lihat sekarang. Jadi apabila kita lihat secara arsitektur, gedung ini merupakan gedung yang dibuat dengan langgam Art Deco, dengan mazhab dari mazhab Amsterdam, yang mana pada saat itu merupakan sebuah gaya yang tengah hit pada masanya. Jadi bangunan-bangunan kolonial pada masa itu dibuat dengan langgam Art Deco tersebut. Dan apabila kita perhatikan lebih dalam, maka kita akan menemukan perpaduan dari gaya kolonial dengan gaya lokal, yang mana gaya lokal di sini kita akan bisa saksikan berupa adanya wujud dari empat udang yang berada di ujung bagian atas dari gedung tersebut.
Pada awalnya gedung ini dibangun untuk keperluan Dewan Perwakilan Masyarakat dan kegiatan lain bagi orang Belanda pada masa kolonial. Namun ketika pendudukan pemerintah militer Jepang hingga sekarang di bawah pemerintahan Republik Indonesia, gedung tersebut resmi dimanfaatkan menjadi kantor wali kota Cirebon. Setelah pembangunan kantor wali kota yang baru, bangunan ikonik itu akhirnya dikosongkan untuk keperluan cagar budaya, karena gedung ini termasuk yang harus dilindungi oleh negara. Balai Kota Cirebon juga dijuluki masyarakat sebagai Balai Udang, diartikan representasi dari Kota Cirebon sendiri.
Selain merupakan perpaduan dari arsitektur kolonial dan juga arsitektur lokal, udang di sini merupakan representasi dari Kota Cirebon itu sendiri. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasannya, yang namanya Cirebon ini terkenal sebagai penghasil udang. Dan kemudian di era kolonial itu di perairan Cirebon ini, di pelabuhan, memang banyak sekali terdapat udang. Dan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi andalan bagi Kota Cirebon pada masa itu.
Pemerintah Kota Cirebon yang bertanggung jawab terhadap bangunan cagar budaya ini telah melakukan pemeliharaan rutin setiap tahunnya. Muhammad Arif Kurniawan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, menyampaikan pemeliharaan yang dilakukan sebatas mempertahankan kondisi bangunan.
Cukup berat memang karena bangunan sudah berumur hampir mendekati 100 tahun. Setahu saya itu dibangun 1930, berarti kan sekarang 2022, 92 tahun mungkin sudah bangunan itu berdiri. Dan secara konstruksi bangunan sampai sekarang masih bagus, hanya memang yang perlu kita pelihara itu adalah berkaitan dengan cat ya, kemudian juga dinding luar, kemudian juga plumbing dan elektrikal. Yang belum bisa kita lakukan itu di Balai Kota itu adalah, dulu di Balai Kota itu ada bangunan bawah tanah, masih ada ruang bawah tanah. Hanya kemarin saya periksa sudah ketutup oleh tanah, oleh tebu. Jadi kalau mau direvitalisasi, dikembalikan lagi harus diangkat semua tanahnya. Jadi ruang bawah tanah itu adalah dulunya sebagai tempat exit untuk melarikan diri kalau ada serangan atau apa. Jadi memang bangunan-bangunan zaman Belanda sudah memikirkan bagaimana emergency exit itu sudah ada. Dan nanti tersambung, saya nggak tahu apakah ke langsung ke pantai utara, ke laut atau kemana gitu kan. Nah, saya belum menelusuri sampai ke sana. Tapi bulan kemarin saya lihat, saya buka pintu bawahnya itu sudah tertutup sama tanah. Tapi di kantor arsip sendiri sebenarnya pernah ada foto di ruang bawah.
Bangunan Balai Kota Cirebon berbentuk anjungan kapal yang menghadap ke laut dengan gaya arsitektur yang menjadi warisan kebanggaan bagi Kota Cirebon. Meski sudah berusia hampir 100 tahun, menurut Arif Kurniawan, keberadaan gedung Balai Kota Cirebon sesekali digunakan untuk ruang rapat khusus wali kota dengan jajarannya maupun saat menerima tamu penting.
Nah, kemudian kaitan dengan fungsi ya Bu ya, fungsi bangunan. Jadi kami masih mempergunakan bangunan itu untuk ruang-ruang rapat pertemuan VIP, misalnya Pak Wali mengundang Forkopimda, tamu penting, misalnya Menteri, Gubernur dan sebagainya, kita terima di ruang, kami yang menamakannya ruang Adipura dan ruang Kanigaran. Di situ ada ruang sayap, kalau dari depan itu sayap kiri ya, sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu baru tahun ini kemarin itu kami bongkar semua dindingnya, bukan dindingnya, penyekatnya. Karena dulu kan pernah dipakai untuk kantor, di situ dilakukan sekat menggunakan gipsum, menggunakan aluminium. Nah, kami bongkar, kami ingin mengembalikan sebenarnya ruang itu seperti zaman dulu gitu kan. Zaman dulu itu sering digunakan sebagai statuis itu ruang DPR sebenarnya. DPR Kota Cirebon atau Dewan Kota itu sering melakukan rapat di situ. Itu sementara sudah kami kosongkan, sudah kami kelihkan. Ke depan kami akan isi dan sesuai dengan arahan pimpinan, Pak Wali dan Pak Sekda juga, kami ingin bangun diorama atau museum di situ. Jadi kita cari mebeler yang modelnya zaman dulu, kita taruh di situ. Kemudian kita juga akan panjang foto-foto zaman Belanda waktu pembangunan-bangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Balai Kota.
Sisi unik lainnya dari gedung Balai Kota Cirebon menunjukkan adanya asimilasi atau akulturasi berbagai macam budaya di Cirebon. Hal itulah yang menjadi rujukan bagi masyarakat yang multikultural di mana harus bisa menerima perbedaan dan tidak boleh mengaku paling pribumi. Mengingat ungkap Tendi, sejak lama bahkan masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Meski dibangun di era kolonial, tetapi gedung ini menjadi perwujudan Cirebon sebagai kota kosmopolitan. Yulianti melaporkan.
Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
Sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menteri BUMN sebut Qatar siap bangun 1 juta perumahan rakyat. Bertemu dengan FedEx, Women Parent sebut pembenahan logistik jadi prioritas pemerintah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dilansir Antara, Erick di Jakarta Kamis 9 Januari menjelaskan pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Erick mengatakan Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api dan dapat dimanfaatkan. Pembangunan perumahan di wilayah tersebut rencananya memiliki konsep pembangunan